Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. U Skupštinu stigle izmene krivičnog zakonika koje predviđaju kazne za državljane Srbije koji učestvuju na ratištima u svetu. U Donjecku poginuo radnik Crvenog krsta, Evropska unija i OEBS pozvali na hitan prekid vatre. Dolazak Putina u Beograd ne znači okretanje od evropskog cilja, izjavila Tanja Miščević. IKEA potpisuje memorandum o izgradnji robne kuće u Beogradu. Do kraja dana biće oblačno, temperatura danas do 19 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte zašto nema razgovora između ministra pravde i predstavnika advokata koji su previše od dve nedelje obustavili rad, ministar Nikola Selaković i predsjednik advokatske komore Vojvodine Srđan Srdinić.
Pa moje pitanje bi bilo kada sam ja to rekao da nisam spreman za razgovor i kada sam odbio svaku mogućnost razgovora.
Ovo je apsolutna neistina jer je ministar predstavnicima advokatske komore Srbije eksplicitno saopštio da po pitanjima koje su postavili advokati ne želi apsolutno da razgovara.
Potraga za švercerima u javnom prevozu izgleda kao u akcionim filmovima. Kontrolori, komunalci, policija uz velike prekršajne kazne za one bez karte. Putnici nisu ravnodušni.
Užasno, baš užasno, nikako mi ne izgleda. Još kožu sleđa da nam skinu i to je to.
Pitajte ono ko plaća. Ja nemam te pare.
Neka je 6.000 i nekim oduzmom ceo Beograd se vozi od džabe.
Kako ću da platim? Pravo da kažem nemam. Nemam čega.
Vodimo vas i na Novo doba, međunarodni festival nezavisnog stripa koji se ovih dana održava u Beogradu. Za naš program govori jedan od najznačajnijih savremenih strip autora u Srbiji, Danilo Miloše Vostok.
Radionice koje ja držim su mesto za komunikaciju neobičnih ljudi, događaja. Znači, nećemo ono oprobane stvari, profesionalni odnos, nego ajmo da ljudi priđu stolu i da probaju da nešto urade. Makar i da ne znaju ništa da crtaju. Jer svaki čovjek ima neku priču.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Skupštinu Srbije stigao je predlog dopune krivičnog zakonika kaznama za srpske državljane koji učestvuju u oružanim sukobima u svetu. Predlog je upućen u parlament pošto je Savet bezbednosti usvojio rezoluciju kojom poziva države da odlazak svojih državljana na ratišta u svetu kazni zakonom. Predsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti Momir Stojanović pozvao je sve one koji učestvuju na ratištima van Srbije da se odmah vrate u zemlju kako ne bi došli pod udar izmena krivičnog zakona.
A ukoliko se tiče pojedinačnog učešća naših državljana na ratištima danas u svetu, predviđena je sankcija od 6 mjeseci do 5 godina. Ukoliko pak to učešće je grupno organizovano, onda je sankcija jako veća, a ona iznosi od godinu dana do 8 godina. Ukoliko pak neka organizacija postiče, organizuje ili obučava naše građane za učešće na ratištima širom sveta, sankcija je daleko veća i predviđena kazna jeste od 1 do 10 godina zatvora.
Granična policija Bosne i Hercegovine potvrdila je da je u proteklih 7 dana u tu zemlju ušlo 144 ruska državljana, ali da oni nisu imali vojna obeležja. Televizija Federacije objavila je da je u Republiku Srpsku stiglo više od 140 ruskih specijalaca koji svoj boravak nisu prijavili, niti je poznat razlog njihovog dolaska. MUP Republike Srpske, međutim, demantuje da je reč o specijalcima, navodeći da su to, citat, uglavnom umetnici iz Rusije koji učestvuju na manifestaciji povodom obeležavanja 100 godina od Prvog svjetskog rata koji organizuje Ministarstvo prosvete i kulture RS-a sa Ruskom federacijom. Međunarodni komitet Crvenog krsta potvrdio je da je jedan od njihovih švajcarskih radnika ubijen u granatiranju Donjecka na istoku Ukrajine. Izveštač agencije Reuters video je beživotno telo muškarca kako leži na ulazu oštećene zgrade Crvenog krsta. Još uvijek nije jasno ko je pokrenuo napad. Evropska unija izrazila je zabrinutost što je i pored postignutog prekida vatre intenzivirana pucnjava i bombardovanje na istoku Ukrajine. OEBS je pozvao zaraćene strane da odmah prekinu vojne aktivnosti. Šefica pregovaračkog tima Srbije sa Evropskom unijom Tanja Miščević izjavila je da prisustvo predsjednika Rusije Vladimira Putina vojnoj paradi ne znači da se Srbija okreće od ključnog spoljnopolitičkog cilja, a to je članstvo u Evropskoj uniji. Da ispitamo politiku, to je stvar koja stoji i koje smo potpuno svjesni. Moramo moramo razmišljati o tome na duge staze šta se dešava sa našim usklađivanjem sa spoljnom politikom Evropske unije, rekla je Tanja Miščević. Ambasador Nemačke u Beogradu, Heinz Wilhelm, izjavio je da je Srbija u protekle tri godine ostvarila znatan napredak na evropskom putu i da nemačko-srpski odnosi nikad nisu bili bolji. Turski parlament dao je ovlašćenje vladi da odobri prekogranične vojne intervencije u Iraku i Siriji u borbi protiv džihadista. Vlada također može da dozvoli stranim vojnicima da budu stacionirani u Turskoj i da koriste njene vojne baze za ovu svrhu. Australijski premijer Tony Abbott izjavio je da se Australija pridružuje međunarodnoj koaliciji. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franja, sazvao je svoje ambasadore širom Bliskog istoka na trodnevni sastanak kako bi pronašli način da zaštite hrišćane koje ugrožavaju islamski militanti i pomognu onima koji su bili prinuđeni da napuste svoje kuće. Studentski lideri prodemokratskih protesta u Hong Kongu i vlada distrikta postigli su dogovor o sastanku na kome bi danas trebalo da razgovaraju o studentskim zahtjevima. Lider distrikta Hong Konga, Leung Chung Ying, odbacio je zahtjev demonstranata da podnese ostavku, ali je pristao na razgovore sa studentskom grupom. Lider švedskih socijaldemokrata Stefan Löfven izabran je za novog premijera Švedske. On je postao poslanik posle izbora prošlog mjeseca i nema prethodnog iskustva kao profesionalni političar. A švedska kompanija za proizvodnju namještaja IKEA, vlada Srbije i grad Beograd potpisuju danas memorandum o saradnji u vezi sa izgradnjom IKEA-ine robne kuće u Beogradu. O investiciji IKEA u Srbiju govori se pola decenije, a po ranijim najavama poslovodstva IKEA, dugoročni plan te kompanije je da u Srbiji izgradi 5 robnih kuća uz ulaganje od 250 miliona evra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se vestima sa istoka Ukrajine. Međunarodni komitet Crvenog krsta potvrdio je da je jedan od njihovih švajcarskih radnika ubijen u granatiranju Donjecka. Lokalni spasilac Andriy Levchenko izjavio je da je radnik poginuo kada je granata pogodila zgradu Crvenog krsta, a izveštač agencije Reuters video je beživotno tijelo muškarca kako leži na ulazu oštećene zgrade. Još uvijek nije jasno ko je pokrenuo napad. Borbe su intenzivirane u sredu u blizini Donjeckog aerodroma koji proruski separatisti pokušavaju da preuzmu od vladine snaga. Ukrajinska vojska saopštila je da separatisti nastavljaju ofanzivu na širokom frontu. Evropska unija izrazila je zabrinutost što je i pored postignutog prekida vatre intenzivirana pucnjava i bombardovanje na istoku Ukrajine, te pozvala na strogo praćenje prekida vatre i sprovođenje memoranduma od 19. septembra dogovorenog u cilju pojačanja primirja. U svetlu ubistva civile i zvaničnika Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, predsjedavajući OEPS-a Didier Burkhalter pozvao je zaraćene strane u Ukrajini da odmah prekinu vojne aktivnosti i poštuju sporazum o prekidu vatre. U međuvremenu nastavlja se i diplomatski pritisak na Rusiju. U sredu su telefonom razgovarali nemačka kancelarka Angela Merkel i ruski predsjednik Vladimir Putin. Merkelova je Putinu ponovila da mu je dužnost da iskoristi uticaj koji ima na separatiste u Ukrajini. Prema portparolu nemačke vlade, dvoje lidera iskazalo je zabrinutost zbog nasilja koje se i pored primirja svakodnevno događa na istoku Ukrajine. Zbog sankcija Zapada, Vladimir Putin najavio je da će ruska vlada pomoći kompanijama koje su pogođene zapadnim sankcijama, dodajući da će to povećati i kapital domaćih banaka. Sve vrste restrikcija, takozvanih sankcija, su glupost kojom vlade ograničavaju sobstveni biznis, sprečavaju svoje poslovanje, podrivaju konkurentnost i prazne ono što su okupirali na tako visoko obećavajućem tržištu kao što je Rusija, u korist svojih konkurenata. Pomoćnica državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Victoria Nuland pozvala je na pomoć Ukrajini. Ono što moramo da uradimo jeste da sprovedemo mirovni sporazum u svim njegovim elementima, uključujući obnavljanje međunarodne granice sa Ukrajinom, zato što Rusija nastavlja da snabdeva separatiste oružjem i neće biti bezbednosti u Ukrajini dok svi uslovi iz sporazuma u Minsku ne budu sprovedeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Haški optuženik Radovan Karadžić izjavio je pred tribunalom da je siguran da će ishod procesa biti oslobađajuća presuda. Nakon 4 dana okončane su završne reči, a Karadžić, koji se brani sam, i u završnici je prebacivao odgovornost za teror na Carajlijama na snage predsjedništva unutar grada, tvrdeći da su same ubijale svoje građane kako bi optužile srpsku stranu te dobile međunarodne simpatije. Goran Jungwirth.
Za Karadžića je 11.500 ubijenih Sarajlija najviše kolateralna žrtva 3,5-godišnjeg sukoba, ali i posljedica njihovog namjernog gađanja od strane bošnjačkih snaga. Kao dokaz tome, Karadžić je podsjetio na tajnu policijsku jedinicu Eju Paganića, poznatu kao Ševe.
Svaki incident koji se pripisuje srpskoj vojsci, tužilaštvo mora da dokaže da nije bio Ganićev snajperista. Ne mora odbrana da dokaže šta je bilo, nego tužilaštvo mora da dokaže šta je bilo. Ako postoji takva mogućnost i utvrđena je takva mogućnost da su to radili, a čuli smo i od drugih svjedoka da su Ševe i drugi tako radili.
Optuženi je odbacio i odgovornost srpskih snaga za granatiranje civilnih okupljališta u Sarajevu, poput masakra na tržnici Markale, ustvrdivši također da su eksplozije bile namještene kako bi se okrivila Vojska Republike Srpske.
Potpukovnik Mol je u svojoj izjavi smatrao da su muslimani imali prednost od prikazivanja Sarajeva, sarajevskih patnji i proizvođenja sarajevskih patnji, patnji Sarajeva i građana, da bi se dobila simpatija, odnosno saosjećanje. I u tu svrhu oni su vršili restrikciju kretanja civila i držali sopstvenu populaciju u Sarajevu u te svrhe.
Peter Robinson, pravni savjetnik Karadžića, zatražio je od tročlanog sudskog vijeća oslobađanje svog klijenta od optužbi za genocid u više bosansko-hercegovačkih općina 92. godine i u Srebrenici 95. Pritom ih je Robinson zamolio za Karadžićev život, te da ne naprave pravni linč kako to želi haško tužiteljstvo, koje je, podsjetimo, zatražilo doživotnu kaznu zatvora, riječima sudske prevoditeljice.
Ovo suđenje je već utvrdilo principe da društvo kao takvo, bez obzira kako su strašni zločini, vjeruje u pravdu nad varvarstvom. Ali upravo zbog toga bila bi velika nepravda osuditi dr. Karadžića za žrtve u Srebrenici i za zločine koje on nije počinio. A genocid je jedan od njih. Prema tome ja tražim od pretresnog vijeća da utvrdi da dr. Karadžić nije kriv.
Idući tjedan obrana i tužiteljstvo će iznijeti replike na završne riječi tijekom jednog sudskog dana, nakon čega će se 5-godišnje suđenje završiti, a prvostupanjski suci povući kako bi, prema dosadašnjoj praksi, donijeli presudu unutar godine dana. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Skupštinu stigle izmjene krivičnog zakonika koje predviđaju kazne za državljane Srbije koji učestvuju na ratištima u svetu. U Donjecku poginuo radnik Crvenog krsta, Evropska unija i OEBS pozvali na hitan prekid vatre. Dolazak Putina u Beograd ne znači okretanje od evropskog cilja, izjavila Tanja Miščević. IKEA potpisuje memorandum o izgradnji robne kuće u Beogradu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sudovi u Srbiji su prazni, suđenja u kojima po zakonu moraju da prisustvuju advokati odlažu se do daljeg zbog obustave rada advokata koji su nezadovoljni najnovijim propisima tvrdeći da im je ugrožena profesija. Između nadležnog ministarstva i predstavnika advokata nema nikakvih kontakata. Ministar poručuje da je to ucena, advokati traže njegovu ostavku. Ne ulazeći u to da li su štrekači u svemu u pravu ili ne, postavlja se pitanje zašto država umjesto pokušaja miniranja štrajka ne vodi dijalog sa nezadovoljnom strukom koja, po tvrdnji njihovih predstavnika, nije ni konsultovana u pripremi novih zakonskih predloga. Pat pozicija do daljeg. Branka Mihajlović.
Ni nakon više od 2 nedjelje potpune paralize pravosudnog sistema zbog obustave rada advokata, država ne nudi nikakvo rješenje. Pokušaj da se stavljanjem van snage uputstva o obustavi Advokatske komore Srbije minira štrajk, očigledno je propala, a advokati su svojim zahtjevima za promjenu nadležnosti javnih beležnika i smanjenju poreza dodali još jedan, smjenu ministra pravde Nikola Selakovića. Gostujući na B92, ministar pravde je na pitanje zašto ne razgovara sa advokatima advokatima rekao.
Pa moje pitanje bi bilo kada sam ja to rekao da nisam spreman za razgovor i kada sam odbio svaku mogućnost razgovora. Jedan deo advokature je postupio dobro. Podneo je inicijativu Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti toga zakona. Ako treba, evo zajedno ću sa predstavnicima advokature da napišem jednu urgenciju Ustavnom sudu gde ćemo ih zamoliti da zbog opšteg interesa uzmu u hitno razmatranje te dve inicijative o zakonu o javnom beležništvu i predlog koji je uputila Vlada Srbije.
Predsjednik advokatske komore Vojvodine Srđan Sikinić reaguje na tvrdnje ministra Selakovića da advokati odbijaju razgovor, a da su njegova vrata sve vreme otvorena.
Ovo je apsolutna neistina, jer je ministar predstavnicima advokatske komore Srbije eksplicitno saopštio da po pitanjima koje su postavili ne želi apsolutno da razgovara. Dakle, on je prekinuo kompletnu komunikaciju i mi smo se zbog toga opredelili da sa njim više ne razgovaramo, već da razgovaramo sa vladom.
Ako bi vas pozvao ministar na razgovor danas, sutra, da li biste otišli?
Prema onome kako danas to je stvari, ne.
Podsjetimo, Ministarstvo pravde je par dana nakon početka obustave optužilo advokate da politizuju profesiju, a rukovodstvo advokatskih komora za neodgovornost i neozbiljnost. Njihova obustava i tada je ocenjena kao ucena. Od tada između ministarstva i advokata nema dijaloga o njihovim zahtevima, kaže naš sagovornik. Sudovi zvrlje prazni, obustavljeni su sudski procesi i, kako tvrde u MUP-u Srbije, stopirana hapšenja. Beleška iz suda u Čačku našeg dopisnika Vladimira Nikitovića.
U hodnicima se mogu vidjeti samo pripadnici obezbeđenja. Službenici na šalterima i u pisarnici praktično ne rade ništa, a tek povremeno sa spratova se pojavi po koji zalutali građanin koji je došao po sudskom pozivu, a nije znao da je u toku štrajk advokata.
Srđan Sikinić podsjeća šta advokati zapravo traže.
Naš osnovni zahtev je proistekao iz činjenice da je država čitavim nizom propisa oduzela pravo na obavljanje poslova pružanje pravne pomoći. Najinteresantnije u ovom trenutku zakon o javnim beležnicima iz prostog razloga što je on stupio na snagu 1. septembra. Međutim, radi se o zakonu o prometu nepokretnosti, o zakonu o overi potpisa, o zakonu o javnim nabavkama, o državnom pravobranilaštvu. Pa se nastavlja dalje ta bahatost time što je sada u skupštinskoj proceduri novi napad na advokaturu kroz zakon o besplatnoj pravnoj pomoći.
Da li ste vi bili konsultovani kao advokatska komora u pripremi ovih zakonskih propisa?
Ne.
Jasmina Milivojević iz advokatske komore u Čačku.
Pomislite da posao koji je nekad radilo 8 i 9.000 advokata koliko nas ima u Srbiji, sada radi trenutno 94 notara. Ili će ih raditi 300 kada budu svi imenovani. Mi nismo protiv službe javnih beležnika, protiv njihovog postojanja, znamo da moraju da postoje i treba da postoje, ali su im ovlašćenja ogromna.
Milan Antonijević iz Udruženja pravnika za ljudska prava kaže da je država na potezu i da se zahtevi advokata ne mogu ignorisati.
Mislim da ignorisanje nešto što i dovodi do ovakvih situacija. U svakom slučaju, od svega ovoga najveću štetu imaju građani, oni koji pokušavaju pred sudom da završe svoje poslove, a to sad u ovom trenutku ne funkcioniše.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Putnici bez karte u javnom prevozu odlukom gradskih vlasti svrstani su u grupu prekršilaca zakona. Osim velikih novčanih kazni, švercerima preti i nemogućnost raspolaganja ličnom imovinom, zbog čega pravnici upozoravaju da će se novim merama krše ljudska prava. Zoran Glavonjić.
Kontrolori i komunalna policija uz podršku pripadnika MUP-a, čija patrolna vozila su uvek u blizini akcije, love švercere u gradskim autobusima, tramvajima i trolejbusima uz pretnju visokim novčanim kaznama. Provere su rigorozne, niko ne promiče oku neumoljivih kontrolora, a samo u prvom danu uvođenja novih propisa pregledano je 53.000 putnika. Beograđani na autobuskoj stanici u centru grada kažu za naš radio da se retko voze bez karte, ali da im smetaju stroge provere.
Užasno, baš užasno, nikako mi ne izgleda. Još kožu sleđa da nam skinu i to je to. Ja imam da platim tu kartu, dobijam prevoz. Šta ljudi koji rade na neku crkavicu, šta oni drage, kako stignu na posao?
Pitajte ono ko plaća, ja nemam te pare.
Neka je 6.000 i nekim oduzmom ceo Beograd se vozi od džabe. Mene je bilo bruka. Kad uđem, otrča.
Karta je skupa. Kad bi spustili malo cenu, da mogu bar svi da se voze. Ja ne mogu da izdržim. Ja imam platu od 20.000. Kako ću da platim? Pravo da kažem, nemam. Nemam čega.
Odlukom gradskih vlasti vožnja javnim prevozom bez karte od 1. oktobra je prekršaj. Za prvih 24 sata naplaćeno je 103 posebne karte od 2000 dinara i izdato 270 kazni od 6000 dinara. Uglješa Mitrović, direktor Direkcije za javni prevoz, kaže za Radio Slobodna Evropa da bez novih kazni nije moglo.
Mi smo došli u situaciju da para za gradski prevoz nema, jer niko ne plaća kartu. Preko 60% ljudi nije plaćalo kartu. To ne postoji na svetu nigde. Oni ljudi na koji su reagovali na apel, oni su reagovali. Ovi ostali koji nisu reagovali na apel, oni će morati da plate kazne. Mi drugog načina nemamo da održimo prevoz u gradu Beogradu.
Gradske vlasti odlučne da zaustave švercovanje u javnom prevozu uvele su sve češće provere. Na pojedinim stanicama gradski autobusi stoje dok svi ne pokažu karte i švercerima se ne napišu kazne. Proteklih nedelja u pokušaju da motivišu putnike da se ne voze džabe, kontrolori su onima koji imaju kartu delili čokoladice, što je izazvalo šale na društvenim mrežama. Da je sve ipak daleko od šale, pokazuju pojedine odredbe uvedenih mera koje predviđaju jednu drastičnu novinu, a to je da šverceri u gradskom prevozu ulaze u registar prekršaja, zbog čega neće moći da dobiju neophodna dokumenta sve dok ne izmire obavezu. Slobodan Šoškić, predsjednik Advokatske komore Beograda, tvrdi da je takvo rješenje protivustavno.
Niko ne spori da usluga mora da se plati, ali najspornije je to što radi naplate vršite pritisak, kršeći ljudska prava onoga ko duguje. I onda kažete, nećeš moći da registruš auto, overiš svoju legitimaciju zdravstvenu. Ja imam pravo da mogu svojom imovinom da upravljam. Vi meni ne date sada da ja registrujem auto ili da ne možeš da odeš kod lekara zato što dugujem nešto. Pa šta ako dugujem? Naplatite se iz moje imovine za taj dug.
Zbog slabe naplate gradskog prevoza grad je u septembru smanjio broj vozila GSP-a za 10%, bilo je manje čak 110 autobusa. Vozni park posljednjih godina bolje nego ranije, ali i dalje dosta autobusa, tramvaja i trolejbusa koji nisu za 21. vek, pa na internetu često osvanu fotografije nezadovoljnih putnika na kojima se vide pojedina zarđala ili raspala vozila. Mladen Alfirović iz Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača kaže da korisnici gradskog prevoza, čak i da su nove kazne po zakonu, moraju da dobiju mnogo bolju uslugu.
Da oni voze udobnijim prevozom, klimatizovanim autobusima, da se red vožnje poštuje, da autobus dolazi u minut kad idete na posao, da znate da ćete stići na posao ako koristite gradski prevoz, da znate šta plaćate i zašto plaćate.
Do nekih boljih vremena i prevoza na evropskom nivou Beograđanima ostaje da se snalaze i ispune obaveze, jer kako kažu, uopšte je nemaštini strahuju od visokih kazni ako im se desi da nemaju za kartu.
Trebalo bi da se plaća i da se kuca karta, ali postoje drugi načini, recimo da se to stimuliše, da recimo se snizi cena karti. Ili...
Zašto? Mi smo penzioneri, imamo godišnju i vozimo se lepo.
Sud, idemo i na glasanje i
to. Imamo...
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu je u toku Međunarodni festival nesvrsnatnog stripa Novo doba, na kojem su predstavljeni radovi nekih od najznačajnijih umetnika nezavisne scene iz Srbije i regiona. Kroz izložbe, radionice, debate i koncerte, festival je odškrinuo vrata koje vode u underground, u podzemne umetničke tokove koji svesno i svojevoljno egzistiraju na margini. Ova mala, ali uporna zajednica već godinama opstaje zahvaljujući međusobnoj saradnji i entuzijazmu. Dušan Komarčević.
Matrijaršija, alternativna umetnička galerija u Zemunu, ovih dana je nezaobilazna stanica za ljubitelje devete umetnosti. Na zidovima su izložene table sa radovima makedonskog strip autora Gorana Dačeva, a u dvorištu, gde se prepleću dijalekti iz svih krajeva bivše Jugoslavije, suše se plakati izrađeni na radionici Sito Štampe. Osim nje, festival Novo doba organizovao je i strip radionicu koju vodi jedan od najznačajnijih savremenih autora nezavisnog stripa u Srbiji, Danilo Milošev Vostok.
Juče je Zdenko Franjić, čovjek koji je izdao Majke Satana Panonskog Goriboru, nastao prvi strip ovdje na radionici, u kojem je obrazložio svoj omot za bombardiranje Njujorka, ona legendarna kompilacija, i onda je uzao fotografiju kako Amerikanci bombarduju Vijetnam, pa je te bombe spojio sa slikama Njujorka, znači te bombe padaju na Njujork. I to je bilo neka onako, ni mogao slutiti šta će se desiti 2001. i tako to, ali je napravio taj omot i onda ja kažem, Zdenko, pa to je odlična priča, to je dobro za strip. I on kaže, misliš, i onda uradi prvi svoj strip i to je bilo ovdje na radionici. Radionice koje ja držim su mjesto za komunikaciju neobičnih ljudi, događaja. Znači nećemo ono oprobane stvari, profesionalni odnos, nego ajmo da ljudi priđu stolu i da probaju da nešto urade. Makar i da ne znaju ništa da crtaju. Jer svaki čovjek ima neku priču.
Za 5 godina koliko postoji, festival nesvrstanog stripa Novo doba izrastao je u jednu od najznačajnijih manifestacija alternativne umetnosti na ovim prostorima. Do 5. oktobra, kada se festival završava, posjetioci mogu na više lokacije u gradu da se upoznaju sa novim tendencijama, ali i istorijom avangardnog stripa. U Centru za kulturnu dekontaminaciju prikazani su radovi zagrebačke grupe ZOT, koja je obeležila alternativni strip tokom 1980-ih. Deo programa održava se u subotu u klubu Ciglana, kaže Joana Markade iz organizacije festivala.
Imaćemo i sajam sa malim izdavačima i uveče će biti izložbe i koncerti. I u nedelju idemo u Pančevo i tamo će biti u 7 grup program, to je program koji Aleksandar Zorov organizuje. I svake godine imamo jedan dan festivala u saradnji sa grup programom. Poslije toga će biti u Apolu koncerti za kraj festivala.
Među učesnicima je Igor Hofbauer, ilustrator iz Zagreba, široj publici najpoznatiji po plakatima koje je godinama dizajnirao za Močvaru, kultni zagrebački klub. U njegovom umetničkom izrazu prepoznajemo uticaj klasičnog američkog stripa, pop arta, ali i nemačkog ekspresionizma. U razgovoru za Slobodnu Evropu, Hofbauer kaže da ovdašnja nezavisna umetnička scena nikad nije bila velika, ali je uvek bila interesantna.
Karakteriše ju jedna osovina koja se proteže kroz sve decenije, a to je energija i estetika koja je više manje beskompromisna i radaju ljudi koji su uvjereni u to što rade. Dakle, ne radi se o nekim detaljima, ne radi se baš o nekoj osnovnom porivu ljudi da rade nešto u što su uvjereni i da ih ništa ne sprečava da to rade.
Ispred Matrijaršije upoznajemo Janu Ermark, umetnicu iz Švedske koju zatičemo u trenutku dok slika mural na betonskoj ogradi. Ova ilustratorka iz Göteborga, koja je skoro čitavu deceniju živjela u Beogradu i Ljubljani, kaže da je jako značajno što se umetnici iz velikih, ali i manjih gradova Balkana međusobno povezuju.
Znam da je uvijek bilo važno za ovi ljudi koji bi inače bili dosta izolirani u svojim krajevima, znači ne samo Zagreb i Beograd i Ljubljana, nego i malim krajima kao Pančevo ili Lošin ili Pula, Rijeka, Maribor, znači to su jake veze koje su uspjeli obdržati i to naravno jako bitno za identiteta te umjetničke scene.
Prema rečima Danila Miloševa Vostoka, upravo su međusobno umrežavanje i entuzijazam učinili da Novo doba ove godine slavi prvu petoljetku.
To što Jugoslavija nestala, ne znači da je nestala, neko je to nazvao jugosfera, neka kulturna, ekonomska. Znači, ako imaš interes, ako se razumeš, ljudima uradi nešto. Pošto su oni srodni tebi, mi smo marginalci u Srbiji, oni su marginalci u Hrvatskoj ili u Bosni, pa da radimo nešto zajedno, možda budemo jači, jel, kad se udružimo. I otprilike to ti je, Novo doba ti je ta neka logika, a širi se naravno i preko granica ex-Jugoslavije u Evropu.
Radove koji su nastali na strip radionicama u okviru Novog doba, publika će moći da pogleda u uličnoj galeriji u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U Skupštinu stigle izmene krivičnog zakonika koje predviđaju kazne za državljane Srbije koji učestvuju na ratištima u svetu. U Donjecku poginuo radnik Crvenog krsta. Evropska unija i OEBS pozvali na hitan prekid vatre. Dolazak Putina u Beograd ne znači okretanje od evropskog cilja, izjavila Tanja Miščević. IKEA potpisuje memorandum o izgradnji robne kuće u Beogradu. Do kraja dana biće oblačno, temperatura do 19 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.